Бишкекте кечки саат 8 абалы азаттык плюс жаштар берүүсү.
Саламатсыңарбы достор, жарым сааттык убактыңыз бар. Анда мен Элен жана Эдил сиздерди биздин жаштыктан четтөөгө чыгарабыз. Эмесе бүгүнкү чыгарылышта.
Түштүктөгү окуялар эл аралык басма сөз каражаттарында кандай чагылдырылды?
Окуясын чагылдырууда ошо сыртта жүргөн ар кандай күчтөрдүн кызыкчылыгы болуп калды да.
Саясий партиялар шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрүшүдө.
Студиянын бул жолку мейманы режиссер Акжол Бекболотов менен маек.
Жана Азаттык Чекиткеи баракчасынан келип түшкөн комментарийлерден сунуштайбыз. Алды менен соңку жаңылыктар.
Алгач жергиликтүү жаңылыктарга токтололу, Ислам Каримов Роза Отунбаева куттуктоо катын жөнөттү. Убактылуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Роза Отунбаеваны өткөн мезгилдин президенти болушу менен куттуктаган кат жөнөттү. Анда 27 июнда өткөн референдумдун жыйынтыгы менен өткөн мезгилдин президентинин ыйгарым укуктарына ээ болушуңуз менен куттуктайм. Ошондой эле меймандос кыргыз элине тынчтык, биримдик, туруктуулук жана бакубаттуулук каалайм деп жазылат. Ошондой эле Каримов Ош жана Жалал абадтагы окуялар акыйкат иликтеринерине ишеничин билдирген.
2009 жылы Кыргызстанда авторитардык башкаруу орногон. Бул тууралуу Freedom House 2009 жыл үчүн жарандык эркиндиктин абалына баа берген отчетунда айтылат. Анда белгиленгендей, Борбор Азиянын баардык өлкөлөрүндө авторитардык башкаруу орноп, алардын ичинен айрыкча Түркмөнстанда баса белгиленген. Жылдык баянда акыркы 10 жыл аралыгында Кыргызстанда демократиялык өнүгүү деңгээли басаңдап гана келатканы белгиленген. Аталган эл аралык уюм Кыргызстанда 2009 жылы бир катар министрликтер менен ведомстволор бир колго топтолуп, президент аскердик структурага жеке көзөмөл кылууга өткөндүгүн жазат.
АКШнын башкы прокурору Эрик Холдер Ооганстанга келди. Ал Кабулда Ооган жетекчилиги жана америкалык өкүлдөр менен коррупцияга каршы күрөшүүнүн укуктук жактарын сүйлөшөт. Холдер сапарга аттанар алдында жазган билдирүүсүндө АКШ Ооган өкмөтүнө кылмыштуулукка каршы эффективдүү иштөөчү сот органдарын түзүүгө көмөктөшө берээрин айткан. Эрик Холдер Ооганстанга келген АКШнын биринчи башкы прокурору.
Тыңчылар АКШ Россия мамилесин бузбайт. Ак Үйдүн маалымдашынча Россиянын пайдасына тынчылык кылды деп шектелип, Кошмо Штаттарда кармалган адамдар Вашингтон Москва мамилесине улуттуу зыян тийгизбейт. Бул тууралуу Ак Үйдүн өкүлү Роберт Гиба шейшемби күнү билдирди. 28 июнда АКШнын федералдык чалгындоо бюросу Россиянын пайдасына шпиондук кылды деп шектелген 11 адам, анын ичинде бюро Кипрде кармалганын билдирген. Бул соңку ала тоо жана эл аралык жаңылыктардын айрымдары болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова жана Эдил Сапарбек уулу тааныштырды. Азаттык плюстан уктуруубузду улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык плюстун толкундасыздар, уктуруубузду улантабыз. 30 июнда Кыргызстанга Франциянын адам укуктары боюнча элчиси Франсуа Зимре келди. Ал Кыргызстан түштүгүндөгү окуяны иликтеп, ага баа бермекчи.
Франсуа Зимре тактык, адилеттүүлүк жана тең салмактуулук өңдүү принциптерге таянып, Кыргызстанда болгон окуяларды эл аралык уюмдар иликтеши керектигин айтты.
Зимренин сапары жана түштүктөгү окуялардын эл аралык басма сөз каражаттарында чагылдырылышы тууралуу Жаркын Аманованын баянында.
Удастся ли новому правительству нормализовать обстановку в государстве?
Силовикам разрешили стрелять на поражение.
Число жертв беспорядка в Оше и Джалалабаде может достичь
10 июнда Кыргызстандын түштүгүндө башталган окуялар дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда болуп турду. Бул күндөрү дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары Ош жана Джалалабадда орун алган кандуу окуяларды тынымсыз чагылдырышты. Франциянын адам укуктары боюнча элчиси Франсуа Зимренин айтымында тарыхый кырдаал дагы, массалык маалымат каражаттарында келтирилген жүйөлөр дагы күнөөсүз адамдардын курман болушун түшүндүрүп бере албайт.
Je suis venu ici à la demande de Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, pour évaluer.
Биринчиден, Ош коогалаңында жакындарынан айрылгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Франция өкмөтү эч күнөөсүз адамдардын курман болуп жатканына тынчсызданууда. Кыргызстандагы кырдаал катуу көзөмөлгө алынышы керек. Чындыктын жүзүн ачуу үчүн окуяларды терең изилдеп чыгуу зарыл. Ал үчүн Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамына муктаж. Экинчиден, калк арасындагы коркуу сезими бийликке болгон ишенимди жок кылды деп ойлойм. Дале болсо коркунуч бар. Эң жаман күндөр артта калды деп эч ким кепил боло албайт. Менин максатым Кыргызстандагы кырдаал боюнча Франциянын көз карашын билдирүү жана чын так маалымат алуу. Бул иш сапарымда мен өткөн мезгилдин президенти, бейөкмөт уюмдар жана укук коргоочулар менен жолугушам.
Деген пикири менен бөлүштү Франциянын адам укуктары боюнча элчиси Франсуа Зимре. Кыргызстандык байкоочулар жана айрым четелдик журналисттер эл аралык массалык маалымат каражаттары түштүктөгү окуяларды бир тараптуу чагылдырды деген пикирлерди айтышууда. Буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы жакында билдирүү таратып, анда маалыматтар бир беткей берилип жаткандыгын белгилеген. Ал эми Кылым Шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова Кыргызстандагы чыныгы кырдаалды чагылдырууда чоң коркунуч бар деп эсептейт.
Чындыктын баарын чыгарам деген адам кайра карама каршылыкты, кайра нааразычылыкты, кайра чыр-чатак жаратып алыш коркунучу бар да, ошондуктан карманат. Албетте эл аралык уюмдар изилдеп, эл аралык уюмдар такташ керек, эл аралык сот соттош керек деген ойго мен толук кошуламын. Себеби мамлекеттик кызматкер болобу, укук коргоочу болобу, журналист болобу, чындыкты ачык айтып чыгуунун өзү өтө коркунучтуу. Бул чыр-чатакка аралашкан бүгүнкү күндө кызыктар тараптар да өтө көп
деп билдирди укук коргоочу Азиза Абдрасулова. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоевдин ырасташынча, Кыргызстандын түштүгүндө орун алган окуяларды чагылдырган журналисттер кооптуу экстремалдык шарттарда иштеп, маалымат айдыгында эмоция калдырган учурлар дагы болду.
Эми биз Кыргызстанда көнүп деле калганда болдук ушундай экстремалдуу абалдарда иштеп жүргөнгө. Бирок биздин баарыбыр эле жалпы маалымдоо каражаттарыбыз бул жагынан иштен чабалдыгын көрсөтүп атышат. Жана өзүңөр айтып кеткендей эмоция калдырган учурлар көп болду. Бир жактуу материалдарды берип койгон учурлар болду. Мындап келгенде баардык эле жалпысын алганда биздин гезиттеги жымыктарда материалдар абалды курчутпай бир калыпта гана турганга иштеди деп айта албайм да.
Деп билдирди Марат Токоев. Түштүктө кагылышуулар орун алып, адам өмүрү кыйылып, Өзбекстан тарапка 10,000 деген качкындар өтүп жаткан маалда дүйнө коомчулугу окуяларды интернеттен, сыналгы, үн алгы гезиттерден да алып жатышты. Мында кыргыз элинин аброюна шек келтирген баяндар дагы жарык көрүп жатты. Бирок кыргыз өкмөтү буга өтө кеч көңүл бурду деген пикирлер байма-бай айтылды. Убактылуу өкмөттүн аппарат башчысы Эмиль Каптагаев эл аралык массалык маалымат каражаттарынын Ош коок алаңынын бир тараптуу чагылдырылышы сыртта жүргөн ар кандай күчтөрдүн кызыкчылыгы деп эсептейт.
Ош окуясын чагылдырууда ошо сыртта жүргөн ар кандай күчтөрдүн кызыкчылыгы болуп калды да. Мына ошол кызыкчылык биринчиден менин оюмча ушу сырттагы өзбек улутундагы диаспоралар ушул маселени өтө көтөрүп кетишти да. Өтө көтөрүп анан бир беткей чагылдырууга ошолордун салымы болду го деп ойлойм. Анан экинчиден ошол күндөрү өзүбүз дагы толук объективдүү маалыматты алып чыга турган каналдар алып чыга турган мүмкүнчүлүк болбой ошо жеткире албай калдык. Бул экинчи жагы болду да.
Деди Эмиль Каптагаев. Ал аралыкта Франциянын адам укуктары боюнча элчиси Франсуа Зимре иш сапары маалында өткөн мезгилден президенти Роза Отунбаева, укук коргоо жана эл аралык уюмдар, Европа коопсуздук кызматташтык уюму, Европа биримдиги, Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү менен жолугушат. Жаркын Аманова, Азаттык Плюс.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп тез алып ташырды.
Бакиевдин бийлигин кетирип эволюциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мыкем план түздү. Ошол планда убактылуу өкмөт келип өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо кой арам элек.
Айтып кетүүчү кам болсок биз каяктан жеңишти сүйлөшмө керек.
Конституциялык кеңешмени карасаңыздар баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болду. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык сотто заложник кылып берип койбатпайбы?
Сөзүбүздө $1,000,000 болгон, чынында $1,999,000.
Мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрөңүз.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс жаштар программасы бүгүнкү берүүнү мен Элен Куленбекова жана Эдил Сапарбек улу алып барууда. Турузулансак, 27-июнда Кыргызстанда болуп өткөн референдумдон улай алдыда өлкө жарандарын парламенттик шайлоо күтүүдө. Учурдагы катышууну көздөгөн партиялар жанданып баштады.
30-июнда 30га чукул партиялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоорду киргизүү маселеси талкууланды. Мына бул жыйынга кесиптешибиз Акан Иманов барып катышып келген. Акан биз менен студияда отурат.
Акан, негизи эле ушул жыйынга канча партиядан өкүлдөр катышты жана эң негизги маселе эмнени талкуулашты?
Негизинен бул жыйынга 35 тегерегинде партиялар катышты. Алардын баардыгы тең мындайча айтканда кеңешип бир пикирге келүү максатын көздөгөн. Негизинен анда 4-5 маселенин тегерегинде сөз болду. Алсак, мына шайлоо мөөнөтүн тактап алуу, кошумча тизме, азыркы учурда конституция боюнча 90 депутаттык орун каралыптыр, бирок жаңы конституция боюнча 120 депутат болот экен. Ушул ортодогу карама каршылыктар дагы мындай оңдоп түзөөгө муктаж экен. Ошондой эле партиялардын каржы фонду буга чейин 100 миллион сом болсо, эми бул каражатты 50 миллион сомго түшүрсөк деген маселенин алкагында сөз болду.
Кабарларга ылайык, бул жыйында негизинен парламенттик шайлоону өткөрүү мөөнөтү тууралуу көп талкуу жүргөн экен, талаш тартыштар. Аны октябрда өткөрөбүзбү же октябрга чейин өткөрөбүзбү, кандай сунуштар түштү жана кимден, кайсы партиядан?
Ала турган болсок, афган согуш ардыгерлеринин партиясынын жетекчиси Акбөкөн Таштанбеков, ал киши айтты, 10 сентябрда шайлоо тезирээк өтүп парламент иштесе деген пикирин айтты. Мындай пикирди Ата Журт партиясынын өкүлдөрү да айтышты. Ал эми көпчүлүк партиялар шайлоо жакынкы аралыкта эмес, сентябрда эмес, октябрь айында өтсүн деген пикирлер көп айтылды. Андай пикирлерди көп учурда жаңы түзүлүп аткан партиялар айтышты.
Акан, ал эми ушул парламенттик шайлоодогу кошумча тизмет тууралуу кандай маселе көтөрүлдү?
Бул жерде жакында эле болуп өткөн референдум мисал катары айтылды. Кошумча тизмеге өзүнүн тастыктаган документин көрсөтүп, кошумча тизмеге кирип көптөгөн шайлоочулар добуш беришиптир. Алсак, мына булардын ошол жерде айтылган маалыматтар боюнча бир 40% жакыны кошумча тизмеге кирип добуш берген экен. Бул ички миграциянын кесепети деп айтсак болот да. Ошол эле маалда кийинки шайлоодо дагы элдин келишин мындай жогорку көрсөткүчкө жеткирүү максатында кошумча тизмени жөнөкөйлөтүү маселеси көтөрүлдү. Ал боюнча сунуштар айтылды ар кандай.
Негизи буга чейин эле жаштар өкүлдөрүнөн дагы парламенттик шайлоого ат салабыз деген оюн ниетин билдиргендер чыккан. Четтен парламенттин 40% жаштардан турсун деген. Ушул бүгүн өткөн жыйынга жаштар өкүлдөрүнөн катышкандар болдубу жана алардан болсо алардан кандай сунуштар түштү?
Ооба, бул жерде белгилеп өткөндөй эле жаштар албетте катышты. Боло турган парламенттик шайлоодо шайлоо кодексинин алкагында жаштарга атайын орундар берилет. Көптөгөн партиядан да жаштар болду. Алар ушу конституция менен шайлоо кодексиндеги мындай келишпеген беренелерди тууралоо максатын айтышты. Биз азыр Ата Журт партиясынын лидерлеринин бири Садыр Жапаровдун пикирин уксак.
Мурда чыга албай жүргөн жаңы политиктер, жаштар жаңы партияларды ачып алып азыр шайлоого катышабыз деп турат. Ушуларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошон үчүн биз 10 октябрда боло турган шайлоону колдойбуз датасын. Эми буга чейин референдумду жылдырып туралы, республиканын жарымында ушундай проблема болуп атат дегенде жылдырган жоксуңар, эми шайлоону бери жылдырсаңар эл туура эмес түшүнөт да муну. Убактылуу өкмөт өзлөрүнө баягы ыңгайлуу кылып жылдырып атат баарын дегенде эмнеге калып каласыздар да? Тизме боюнча пропискасы мисалы үчүн Караколдо болсо, Ысык Көлдө, өзү 10 жылдан бери биякта жашайт. Ошон үчүн мен колдойм бул жердекилерди, жана квартальныйлар эгерде тастыктап берип, ушу 10 жылдан бери ушул жерде жашайт деп основной тизмеге киргизсе, паспорту менен шайлап беришке каршылыгыбыз жок биздин.
Ата Журт партиясынын лидерлеринин бири Садыр Жапаров ушундай пикирин айтты. Негизинен алганда ал жерге катышкан 35-тен ашуун партиянын өкүлдөрү көпчүлүк добуш менен бир пикирге келишти. Парламенттик шайлоо 10 октябрда өтсүн, кошумча тизме боюнча дагы иштеше тургандыгын белгилешти. Ошондой эле партиялардын каржылык фонду 100 миллиондон 50 миллион сомго түшүрүлдү.
Рахмат. 30-июнда партиялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда болгон шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана толуктоолорду киргизүү маселесин талкуулаган жыйын тууралуу кесиптешибиз Акан Иманов айтып берди. Обода Азаттык Плюс уктуруусту улантабыз.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын окууга чакырабыз. Азаттык Плюс.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 ден 8:30 чейин уга аласыздар.
Ал эми берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат. Азаттык Плюс.
Демейдегидей эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык Плюс ойдун тыныгы жаштыкта. Жаштыкта. Жаштыкта.
Мүн алыңыздан Азаттык Плюс жаштар программасы жаңырууда. Бүгүнкү чыгарылыш улансак, интернет сыналгы ыналгы жана гезиттен кыйла кийинчерээк пайда болсо дагы аларга салыштырмалуу тез ылдамдык менен өнүгүүдө.
Ооба, натыйжада интернет бүтүндөй дүйнөгө жайылып, 2013 жылдын 22 январында дүйнөлүк космостук станциядагы интернет колдонууга мүмкүндүк алды.
Маалымат желеси буга чейин кандай жолдорду басып өткөн, интернет кайда, качан, кантип пайда болгон? Бул туурасында кабарчыбыз Кубат Касымбеков Азаттык Нет түрмөгүндө айтып берет.
Азаттык нет. Саламатсыздарбы достор, интернеттин ийне жибин изилдөөнү улантабыз. Бүгүн болсо электрондук почтанын таржымалына сапар тартабыз. Эмне? Кайда? Качан? Электрондук почта интернет колдонуучулар арасында жеке-жеке маалыматтарды алмашуу же кат беришүүнү камсыз кылган каражат. Бирок кадимки почтадан айырмаланып, электрондук почта бир канча эсе ылдам жана андагы каттардын көлөмүндө чек жок. Болгону кат жөнөтүлө турган адамдын дарегин билүү жетиштүү. Электрондук почта алгач болуп 1971 жылы Болт Беренек энд Ньюман компаниясынын кызматкери Рэй Томлисон тарабынан ойлонуп табылган. Бир жылдан соң электрондук маймылча түшүнүгү пайда болгон. Маймылча бир нерсенин үстүндө деген түшүнүктү берип, андан соң электрондук почтанын бөлүнбөс бөлүгүнө айланган. Электрондук почта аталган кызматты сунган сайт же тармак маанисине келген серверлердин маалымат алмашуусу аркылуу иштейт. Ар бир серверде жиберүүчү жана алуучу бөлүмү болот. Каттарды алгач болуп дайыма кабыл алуучу сервер алат. Андан соң келген кат колдонуучунун кутусуна түшөт. Учурда электрондук почта аркылуу жарнамалар таасирдүүлүгүн көрсөтүп келет. Жарнамалык маанадагы алгачкы электрондук кат 1994 жылы жөнөтүлгөн. Убакыт өткөндөн кийин электрондук почтага жөнөтүлгөн мындай каттар спам деген атка конуп, жарнама каттарына чектөөлөр коюла баштаган. Атыгөл 1998 жылы Кытайда Линхай жана Уанг Юкай аттуу физик программисттер бийликке каршы болгон жарыяларды электрондук почта аркылуу жөнөттү деген айып менен эркинен ажыратылган. Учурда электрондук почталар интернет менен кошо өнүгүүгө дуушар болуп, акча төлөнүүчү электрондук почта почталардагы пайда болууда. Акылуу почталар акысыз почталардын көрсөткөн кызматтын сапаттуулугу менен айырмаланат. Каттарды бат жеткирет, керексиз каттардан почта кутусун сактайт жана интернет аркылуу соода учурунда ишенимдүүлүктү арттырат. Ал эми акысыз электрондук почта кызматтарынын ичинен КМШ өлкөлөрүндө Hotmail, Yahoo, Mail, Rambler, Google өндү электрондук почта порталдары көп колдонулат.
Кыргызстанда.
Кыргызстанда электрондук почта кызматы 1994 жылдан баштап ачыла баштаган. Бул кызматты алгачкылардан болуп Элкат компаниясы өзүнүн колдонуучулары үчүн тартуулаган. Учурда Кыргызстанда электрондук почта өзгөчө жаштар арасында кеңири жайылган. Жаштардын электрондук почта колдонуудагы максаты эмне? Бул суроо менен замандаштарга кайрылат.
Элдер эмне дейт?
Жибек Бегалиева. Электрондук почта колдонбойм, анткени убактым аз, интернетке кирбейм.
Тынчтыкбек Кулатбеков. Электрондук почта мага негизинен досторум менен алыстагы тууган урттар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк берет.
Мен Сапаргүл Абдинабиева. Ооба, албетте колдонам. Себеби заман ошону талап кылып жатпайбы? Ар бир эле жаштын электрондук почтасы барго деп ойлойм.
Максат, электрондук почта колдоносузбу?
Ойлонуп көрбөптүрмүн, колдонайын деп.
Убакыт өткөн сайын электрондук почтанын коопсуздугуна вирустар таасирин тийгизүүдө. 2000 жылдын 4 майында 4 электрондук даректин сыр сөзү ачылып, I love you деген аталыштагы вирус почталарга тарап кеткен. Филиппин өлкөсүнөн башталган бул вирус электрондук почта аркылуу көп компьютерлерди иштен чыгарган. Натыйжада бул вирус 7 миллиард долларга тете болгон чыгым алып келген. Учурда электрондук почталар ишенимдүүбү же башкалар кирип кетиши мүмкүнбү? Бул туурасында Кыргызстанда акысыз электрондук почта кызматы сунган Namba KG сайтынын кызматкери Александр Туманов мындай дейт.
Задача Милдет ар бир колдонуучунун почтага кире турган сыр сөзүн бекем сакталышында жатат. Почтада жана компьютерде дайыма вирустарды текшерип туруу зарыл. Эгер сыр сөздү уурдатып же электрондук почтаны ачык таштап кеткен учурларды айтпаганда, электрондук почталар ишеничтүү эле болуп саналат жана башка бирөөлөрдүн сиздин почтаңызга кириши кыйын болот.
Натыйжада электрондук почтаны ишенимдүү колдонуу ар колдонуучунун өз колунда. Эгер электрондук почтаңызга вирус киришин же башка бирөөлөрдүн баш багуусун каалабасаңыз, почтаны колдонгондон кийин дайыма жапканды унутпаңыздар дешет адистер. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Уктурузлансак, достор, бүгүн ободо жаңырган макалалардын баардыгы Азаттык Чекит KG сайтына жайгаштырылат. Андыктан интернет баракчабызга баш багып, кайсы бир темалар боюнча пикир таштоого чыгарабыз. Дарегибизди бир жолу кайталайлы. Азаттык Чекит KG.
Азыр болсо буга чейин сайтыбыздагы форумга келип түшкөн комментарийлер менен веб редактору Зейнеп Мартбек кызы тааныштырсын. Зейнеп.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар Орусиянын президенти Дмитрий Медведевдин Кыргызстанда өткөн референдум тууралуу пикирин байма-бай талкуулап жатышат. Измир деп өзүн тааныштырган окурман. Орусиянын Кыргызстанга, жалпы эле Орто Азия мамлекеттерине болгон таасири чоң. Миңдеген кыргызстандыктар иштеп жаткандан кийин кааласак да, каалабасак да Орусиянын пикири менен эсептешишибиз керек. Бирок биздин бийлик да, эл да ушул жол туура деп чечсе, багытынан тайбашы керек. Тескерисинче тандап алган жолдун туура болгондугун бүткүл дүйнөгө иши менен көрсөтүшү керек. Бул жерде баардык кыргызстандыктарга чыдамкайлыкты, сабырдуулукту жана ден соолук каалайм. Өтө кыйын абалга келдик, бирок ошо карабай өлкө алдыга жылышы керек. Кыргызстан, Орусия, АКШ, Европа мамлекеттеринин көзүн карабай, өзүбүздө техниканы, илимди өнүктүрсөк деп үн кошсо, Жонни деп өзүн тааныштырган окурман. Илгертеден Орто Азиянын элин жапай сезип келишкен, биз болбосок Орто Азия өнүк албайт деген пикирде. Ошондуктан баардыгыбыз бирге өлкө үчүн аракет кылышыбыз керек деп үн кошсо. Тамара деп өзүн тааныштырган окурман. Биздин кошуна өлкөлөр, анын ичинде Орусия, Кыргызстанда референдум тынч өтүп, парламенттик системага өткөнүбүздү көп жактырбай турушканы билинип турат. Биз ынтымактуу элден болуп, парламентке өткөн партиялар дүйнөгө шылдың болбой эл үчүн иштесе экен деп тилейт элем. Орто Азиядагы эң биринчи парламенттик өлкө болдук. Биздин эл башчылар эл үчүн жаныңарда аябай кызмат кылып койгулачы. Ошондо бүт дүйнө чындап таң калгандай болсун. Бардыгын убакыт көрсөтөт. Эртелеп жамандыкка жорубай турсак, эң негизгиси өлкөдө тынчтык болсун, элибиз ынтымактуу элден болсун деп үн кошот окурманыбыз. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу тилден дилге талкуудан тактык аттуу кыргыз тилине арналган шеерине де кош келиңиздер деген сөз талкууга алынууда Садир деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат. Кош келиңиз деген менимче туура эмес. Кош деген кайрылашканда айтылат өзү. Анан кош мааниси боюнча жуп дегенди да туюнтуп турат. Дагы бир мааниси арифметикалык төрт амалдын кошулусунда туюнтат. Кош плюс у барабар кошуу. Куш деген жакшы дегенди туюнтуп турат. Куш келиңиз деген эле туура болот окшойт деп үн кошсо, Умар Али аттуу окурман мындайча жооп кайтарган. Кыргыз эли меймандос эл келишкен. Себеби кайсы убакта, качан, канча мейман келбесин төрүнөн орун берип, жакшы тамактарын дастаркон койгон. Аксакалдарыбыз айтышчу, мейман келсе ырыскысын ала келет деп. Ошондуктан мейман келгенде жана чыгып кетип атканда кош келипсиз деп айтышкан. Башкача айтканда, сиз жана ырыскы бир кош жуп болуп келипсиз деп тосуп алып, анан узатып коюшкан. Ал эми куш келипсиз деген өзбектердин хуш сөзүнүн кыргызча болуп кетиши болсо керек. Менимче кош келипсиз деген кыргыздын философиялык мааниси бар сөз болуп саналат деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кежи.
Рахмат Зейнеп, урматтуу угармандар, биздин сайтыбызга келип түшкөн пикирлери менен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Ободо Азаттык Плюс микрофондо Элен жана мен Эдил уктурусулантабыз.
Азаттык Плюс кыргыз кинематографиясына серев салат.
Мотор?
Yes, мотор.
Камера?
Yes, камера.
Баштадык.
Кыргыз киносу жөнүндө соңку маалымат алгың келеби?
Өзүң кино тартып же тартылууну каалап жүрөсүңбү?
Анда биринчи кадр рубрикасы сен үчүн.
Биринчи кадр. Биздин кино, биздин кадрлар. Сенин оюң.
Ар аптанын жекшемби күндөрү.
Азаттык Плюс үн алгы берисин тыңда.
Топ, тартылды. Биринчи кадр бар.
Уктурузлансак эми кезек студиянын мейманы түрмөгүндө. Бүгүн бизде конокто жаш режиссер Акжол Бекболот. Мейманды Акжол, кош келиңиз.
Кош келиңиз.
Кош келдик.
Акжол, бүгүн биз сизди чакырганыбыздын себеби, бүгүн биз сиздин Аяз Ата ага таттуу тасмаңыз жөнүндө кененирээк талкуу уюштурмак дедик. Бул тасманын бет ажары жакын деле өттү. Тилекке каршы биз көрө алган жокпуз. Ушул алгач биздей болуп тасманы көрө элек, угармандарга ошол тасманын баягы сюжет
маани мазмуну жөнүндө
айтып берсеңиз.
Саламатсыздарбы, биринчиден, экинчиден ошо чакырганыңыздар үчүн рахмат айтмакчымын. Албетте, эмне дейм, эми бул фильмди жаратуу максатын башынан баштап айтып берсем да, бул сценарий негизи автору Темир Бирназаров, белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров. Буга чейин башка бир бала менен разработка кылып жүргөн. Андан кийин эле ушул темага жакыныраак болуп калган бир кинону көрүштү. Ошо алдагы ошо Кыргызстанда тартылган фильм экен. Анан алар биз ойлогон ойду
уже идеяны
ишке ашырып коюшуптур деп алар неметке ал сценарийин баягы уланткысы келбегенде ал сценарийди окуп көрсөм мага аябай жакты. Бул иш мындан бир жыл мурун эле болду деп айтсам болот да. Анан Темир байкеден сурандым, мага бербейсизби анда эгер сизге жакпаса деп. Анан ал теманы сценарийин ошо алып, анан өзүмдө кичине кошумчаларымды кошуп иштеп чыккандан кийин ошо кыш айына туура келди. Анан ошо Нарын, өзүм Нарын жергесинен болом, анан Нарында кыш катаал болот эмеспи, ошо марттын аягында барып тартып келдим. Ал жерде ошо тасмага түшүрүү процесси аябагандай эле кыйынга турду. Ал эми ошо фильмдин идеясы болсо, менин көрсөткүм келгени баягы Кыргызстан өзү тоолуу мамлекет болгондуктан шаарга караганда айыл жергеси көп эмеспи бизде. Ошондой эле борбордон аябагандай алыс жайгашкан айылдарыбыз көп да. Ошол Кыргызстандын аймагына караштуу болсо дагы, бирок кээ бир Кыргызстандын бийлик тарабынан же болбосо өкмөт тарабынан көп колдоого каралбай калган айылдар бар. Мисалы үчүн жазгысын суу жээп көпүрөсү жок калат, же болбосо кышкысын кар тосуп көчкүтүшүп жолу тозулуп калат дегендей. Ошондой бир айылдын жашоосун чагылдыргым келген. Ал жерде жөнөкөй гана жашоочуларды эмес, ошол айылдын жашоочусу болгон айылдын интеллигенциясын чагылдыргым келген. Ал жерде ошо менин башкаролумда ойногон айылдын врач болуп эсептелинет, жана анын кичинекей кызы, жана ошондой эле мектептин мугалими. Тилекке каршы мектептин мугалимин баягы башында сценарий идея боюнча башкаролдордун бири болчу, бирок актёрдук чеберчилик жетишпегендиктен анын үстүнөн менин да кемчилигим болушу мүмкүн, эми өзүнө аябай жеткире түшүндүрө албагандыгым үчүндөнбү, ошол себептен анан ал кичине экинчи планга түшүп калды да.
Демек сиз тасмаңызда баягы социалдык көйгөйлөрдү алдыга чыгарайын деген экенсиз?
Ооба, албетте.
Акжол, мына акыркы кездерде мына Кыргызстанда жаш кинематография, жаш режиссерлор абдан катуу чогулат десек болот, көптөгөн эл аралык сынактарга катышып алдыңкы орундарды алып келип атышат. Анан азыркы тапта Кыргызстандын жаш кинематографистери, жаш режиссерлору кайсыл нукта, кандай багытта иштеп жатышат, кандай багытта өнүгүп атышат?
Мен айтар элем, ошо жакында эле мындан 1-2 ай мурун десем болот, Кыргызстан кыска метраждуу өлкөлөрдүн өлкөсү деген бренд менен чыгып атышат. Бул проектти дагы мен аябаганда колдоп кетер элем. Себеби дегенде биз ошо проектинин мазмунун түшүндүрө кетсем, ал дүйнөлүк аренага биз чоң фильмдер менен салгылашып чыга албайт экенбиз. Себеби дегенде биздин каражатыбыз жетишпейт да,
колдоо
да анчейин болбогондуктан биз ошо кыска метраждуу менен чыгып келген биздин улуу муундарыбыз. И биз дагы ошо жаштар ушул улуу муундун жолун улантып эле ошо кыска метраждуу менен чыга берели деген ниеттебизби. Бирок бул кыска метраждуу менен чыга бергенде эми улуу толук метраждуу фильмдерди унутуп коюу деген эмес, толук метраждуу фильмдер деле жарала берет, бирок эң алдыга койгон максатыбыз ошо кыска метраждуу фильмдерди өнүктүрүп. Себеби дегенде Кыргызстанда бул баягы эл, кыргыз эли таланттуу келеби билбейм, ошо режиссерлорубуз аябагандай көп болуп атпайбы адам санына карагандачы. Ошол себептен кыска метраждуу фильм дагы, мисалы үчүн бир толук метраждуу фильмдин бюджетине бир 20 жаш режиссер фильм тартса болот да. Ал эми 20нын бири 2 кантип жакшы чыкпасын деген ниеттесин да, ошол себепти.
Да, бир суроомун, жана жаш режиссерлор абдан көбөйдү деп атабыз, баягы саны бар, сапаты жок фильмдер абдан көбөйдү да. Анан сиздер баары бир баягы улуу муундун үлгүсү менен иштеген, ошолор ошондой болуп тасма тарткан режиссерлордонсуңар. Анан баягы ушул нерсени чектеш үчүн, же болбосо кино тартам дегендердин баарын эле мындай чакчы элекке салып тасма тарттырбаш үчүн кандай чаралар керек деп ойлойсуздар?
Биринчиден айта кетер элем, аларга баягы орусча айтканда запрет койбош керек да. Бул табигый нерсе менен тандалынып калынат деп эсептейм. Баягы сандан сапатка өтөт бара бара да бул. Ошондуктан азыр баягы сиздин айтканыңыз да туура, кээ бир сапатсыз фильмдерди жараткан жаш режиссерлор депчи, бизде ошо мектеп жоктугунан байланыштуу болуп атат. Баягы чет өлкөгө барып окуган аябагандай кымбатка тургандыктан болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы улуу муундарыбыз да ойлонуп жакын арада ошо режиссура жактан, операторлук мастерстводон жана ошондой эле сүрөтчүлүк жактан, композиторлук жактан бардык ошо монтаж жагынан дагы мектептерди ачып, ошо өздөрү бала алып окутса жакшы болот эле деп.
Акжол, футболго кандай көз караштасың? Ойнойсуңбу?
Мен негизи баскетболго кызыкчу элем, футболду жакшы ойной албайм.
Рахмат, анда мен учурдан пайдаланып угармандарыбызга жана сага футбол, дүйнөлүк футбол чемпионаты тууралуу кыскача маалымат бере кетейин. Мына Түштүк Африка өлкөсүндө өтүп жаткан дүйнө чемпионатында 29 июнда чейрек финалда күч сынаша турган баардык команда аныкталды. 29 июнда Испания менен Португалия жана Парагвай жана менен Жапония өлкөлөрүнүн футбол командалары мөөрө талашты. Бул оюнда Испания менен Португалия өлкөлөрүнүн командалары уда чабылга өтүп, чеберчилигин жана жакшы даярдыгын айгинелешти. Натыйжада 63-үн өттүк. Испаниялык чабуулчу Дэвид Вилья эсепти ачып, Европа чемпиону Испания командасын алдыга сүрөдү. Экинчи таймда да Португалия командасы курч чабуулдарга өтүп, эсепти теңдөөгө аракет кылышканын майнап чыкпады. Беттешүүдө Испания 1-0 эсебинде утуп алуу менен черек финалда ойногого укук алышты. Бул акыркы спорт жаңылыктары болду.
Сага чоң рахмат. Достор, ушуну менен студиянын мейманы түрмөгү жана жалпы Азаттык плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны мен Элен Куленбекова жана Эжил Сапарбек улуу алып барышты.
Биздин ободо кеткен жаңылыктар баяндардын баардыгын биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Эмесе кайрадан оорп угушканча сак саламатта туруңуздар.
Жакшы болуңуздар.
Кыргыз жери, сүйөм сени жанымдай.
Обода азаттыгын